Inter la dektria kaj la dudeka de novembro nuniare filmŝatantoj de la kinoarto el Azio kaj el tiaj landoj kiel Japanio, Tajlando, Suda Koreio, Butano kaj Vjetnamio rigardos preskaŭ 40 beletrajn filmojn dum la dektria Azia Festivalo de Kvingustoj. Ĝiaj gastoj estos interalie reĝisoroj Noburu Iguchi kaj Fruitchan. Nuniare aparta atento estos donita al Hong Kongo. En Varsovio gastos Fruitchan, unu el la plej originalaj reprezentantoj de la nova ondo de la tiea film-arto. Konata kiel la kreanto de nomumitaj al Ora Leono filmoj Hollywood Hong Kong kaj Liu Lian Piao Piao, li ricevos specialan premion dum la festivalo en Locarno pro Eta Cheung. Kun la varsovia publiko li renkontiĝos same post la prezento de siaj filmoj kiel ankaŭ dum la lekcioj Masterclass. En la sekcio Japanio Autofocus eblos konatiĝi kun la kreado de junaj japanaj kreantoj. Unu el la esencaj festivalaj eventoj estos internacia premiero de la filmo Floroj de Malbono de Noboru Iguchi. La pola akcento estos la premiero de Gusto Fo, inspirita de la kinoarto de Yasuhiro Ozu. Reĝisorita de la devenanta el Japanio kaj diplomiĝinta en la Lodza filmlernejo Mariko Bobrik, ĝi estas dediĉita al la medio de la varsoviaj vjetnamanoj. En la programo de Kvingustoj troviĝos ankaŭ la plej novaj verkoj kreitaj de artistoj delonge ligitaj kun la festivalo. Krome eblos rigardi filmojn nomumitajn kaj premiitajn pasintjare de la Akademio de la Aziaj Filmpremioj. La Azia film arto estos prezentita krome en Vroclavo inter la 15 kaj 17 de novembro 2019.